Pozdrav, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministri trgovina regiona u Sarajevu o merama Hrvatske. Pripadnici Vojske Srbije na vežbi u Rusiji. U oktobru sa NATO na teritoriji Srbije potvrđeno za RS u Ministarstvu odbrane. Venecijalanske vlasti u potrazi za naoružanom grupom koja je napala vojnu bazu. Karla Del Ponte napušta istražnu komisiju Ujedinjenih nacija za Siriju. Izrael zabranjuje rad katarskoj televiziji Al Jazeera. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije prvak Evrope. Mogući pljuskovi, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata prva vežba sa vojnicima NATO na tlu Srbije otvara višestruke mogućnosti i podloči spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Prilika da Srbija pokaže NATO, a da to nije neko strašilo, da poseti recimo na IPAP sporazum i domete te saradnje, perspektive evrointegracija koje ne moraju da budu vezane za NATO.
Zašto većina mladih ne veruje medijima?
Imam alergijsku reakciju na laži i patvorene informacije i onda sam se udaljio od većine medija da se ne bih nervirao toliko, naročito od televizije, ali i od novina.
Po ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Niz tropskih dana konačno je zamenilo osveženje, a temperatura je u većini gradova Srbije u odnosu na prethodne dane niža za 10 do 15 stepeni. Pljuskova je sinoć bilo u zapadnoj Srbiji, Sremu i Šumadiji. Kratkotrajno nevreme pogodilo je Zlatibor i Kolubarski okrug, vetar je obarao stablo u Bajinoj Bašti, dok je sitan grad pogodio opštinu Ub, kao i sever Bačke i Banata. Tokom dana će, prema prognozi RHMZ-a, na jugu i istoku Srbije biti malo, a u ostalim krajevima osetno svežije. Ipak, višednevno osveženje meteorolozi najavljuju tek za naredni petak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri i trgovina Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije razmatraju danas u prestonici BiH Sarajevu zajednički odgovor na odluku Hrvatske da višestruko povisi takse na uvoz voća i povrća iz trećih zemalja. Hrvatska je, podsjetimo, uvećala takse na uvoz voća i povrća 22%, što je zvanično obrazloženo namerom da se zaštiti domaća proizvodnja i građanima obezbede najbolji proizvodi. Takav potez je međutim izazvao revolt država u okruženju uz poruku da se time krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, protežiraju pojedini proizvođači i narušavaju regionalni ekonomski odnosi.
Ovo je apsolutno u ekonomskom smislu protekcionistička mera, u političkom smislu ovo je populistička mera. Želimo da izbegnemo taj najradikalniji scenario i ja mislim da je lopta u dvorištu Zagreba i očekujem da će se ova odluka o merama najozbiljnije razmotriti i preispitati kako ne bi ušli u dan lanac mera i kontramera.
Poručio je sinoć uoči razgovora Rasim Ljajić, ministar trgovine Srbije za televiziju N1. Njegov BH kolega Mirko Šarović upozorio je da su najnovije mere Hrvatske treća trgovinska barijera koju je ta zemlja primijenila prema Bosni i Hercegovini.
Prvo vino, pa nakon toga mlijeko iz Kozarske Dubice, Megla i nekih drugih naših mljekara, sada voće i povrće. Ova mjera je u suprotnosti sa SSP-om, odnosno trgovinskim principima, i Bosna i Hercegovina to želi jasno da kaže susjednoj Hrvatskoj.
Poručuje Mirko Šarović. Sa druge strane, Hrvatska zemljama u okruženju poručuje da se njene mere odnose na ukupno 168 država, a ne samo na njih, i niko osim Srbije, kako kaže, nije ulagao zvanične prigovore.
Žao mi je ako se to ispolitiziralo, znači to definitivno nije tako trebalo biti. Po meni ne postoje razlozi niti za protumjere koje uvela Republika Srbija, ali dobro, očekujem da ćemo sjesti sa ministrima iz susjednih zemalja kroz tjedan ili dva i da ćemo vidjeti u čemu je točno problem. Do sad smo dobili prigovor samo Republike Srbije i vidjet ćemo šta se može napraviti po tom pitanju.
Poručio je hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. O kakvim je protivmerama Srbije reč, nema nikakvih zvaničnih informacija. Beogradski mediji međutim prenose pisanje dnevnika Blic da uprava carina u Srbiji u posljednja dva dana laboratorijski kontroliše sve proizvode koji stižu iz Hrvatske, zbog čega na tržištu neće moći da se pojave u narednih 30 dana, pa je, kako navodi taj list, izvesnije da se nađu na deponiji nego u trgovini. Pratit ćemo razgovore u Sarajevu u našim narednim emisijama i na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Pripadnici Vojske Srbije učestvovaće na vojnoj vežbi koja se do 11. avgusta održava u Rusiji, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Vežba, u kojoj će učestvovati oko 70 pripadnika kopnene vojske, izvodi se na poligonu Kirilovski u Viborskom rejonu Lenjingradske vojne oblasti, navedeno u saopštenju. Pripadnici 37. motorizovanog bataljona kopnene vojske bit će jedini pripadnici stranih oruženih snaga na toj vežbi, saopštilo je Ministarstvo. A prva zajednička vojna vežba sa zemljama članicama NATO-a, koja će biti održana na teritoriji Srbije, planirana je za oktobar iduće godine i mogla bi predstavljati politički iskorak u saradnji sa Severnoatlantskom alijansom. Iako se Srbija do danas u velikoj meri uskladila sa NATO standardima, uz insistiranje vojne neutralnosti, vojna saradnja sa Rusijom i dalje se u javnosti mnogo više potencira. Detalje beleži Ivan Martinović.
Posle više od 20 vojnih vežbi u kojima je pod okriljem NATO programa Partnerstvo za mir učestvovalo uglavnom kao posmatrač, vežba Regex 18 bit će po prvi put održana na teritoriji Srbije. Takav plan potvrđen je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Iako odgovor na pitanje o detaljima vežbe nismo dobili, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da bi ovo mogla biti prilika da Beograd u političkom smislu pokrene temu NATO-a.
Prilika da Srbija pokaže NATO da to nije neko strašilo, da poseti recimo na IPAP sporazum i domete te saradnje, perspektive eurointegracija koje mogu da budu, ne moraju da budu vezane za NATO. Mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Osnovni razlog za to ne bi trebalo tražiti u strahu od gubljenja podrške Moskve koliko u animozitetu koji prema NATO-u, pod pomognutim političkim porukama, vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji. Dok istrajava na vojnoj neutralnosti i klackalici saradnje sa NATO-om kroz Partnerstvo za mir sa jedne i Rusijom sa druge strane, aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom, iako ih je višestruko manje nego sa članicama alijanse, ostaju manje poznate javnosti. Dok se vojne vežbe i nabavka oružja od Rusije reklamiraju kao po zemlju izuzetno povoljne, o iznosu donacija koje pristižu iz država članica NATO-a se ne govori.
Osim što Srbija preduzima značajno manje aktivnosti sa Rusijom nego sa članicama NATO, potrebno je obratiti pažnju na to o kakvim aktivnostima je reč.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Često je reč o aktivnostima koje više imaju neki simbolički značaj, pre nego na predzijenju sposobnosti vojske.
Na ovoj liniji su i političke poruke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ublažio je stav koji je prema NATO-u imao kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke sa kojom se razišao 2008. Ipak, na čelo Ministarstva odbrane, pošto je nedavno napustio premijersko mesto, postavio je Aleksandra Vulina, oštrog protivnika NATO-a, koji je alijansu više puta nazvao zlom. Srbija je 2006. pristupila Partnerstvu za mir, a u januaru 2015. potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Do danas se Srbija, prema rečima Katarine Đokić, u velikoj meri uskladila sa NATO standardima.
Kada je reč o naoružanju i vojnoj opremi, ona je usvojila NATO sistem kodifikacije, što znači da delovi naoružanja i vojne opreme dobijaju oznake u skladu sa NATO standardima, što je potencijalno dobro i za namensku industriju, budući da su njihovi proizvodi sada uključeni u NATO bazu naoružanja i potencijalni naručioci mogu da ih vide ukoliko tu bazu pretražuju.
U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza.
Saradnja sa NATO napreduje, ali napreduje nekako potmulo, uglavnom van očiju javnosti, zato što se političari plaše odjeka kada se pomene uopšte NATO, jer je napravljena atmosfera u kojoj, ako kažete da ste za NATO, vi ste izdajnik, ako kažete da ste za Rusiju, vi ste patriota.
Za razliku od pitanja Kosova, o kom predsjednik Srbije otvara unutrašnji dijalog, eventualno preispitivanje vojne neutralnosti i kretanje Srbije ka NATO za sada nije na dnevnom redu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
kao ministar rada, uveo je da korisnici socijalne pomoći moraju da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo. Kao ministar odbrane zalaže se da svi koji su služili vojsku prođu kratku obuku, da se podsete rukovanja oružjem, a oni koji nisu da vežbaju pružanje prve pomoći i pomaganje u vanrednim situacijama. Kako vidi poslednji potez Aleksandra Vulina, za šta rekoste, govori glumac Milan Marić.
To je nešto na što mi pristajemo, očigledno, na što većina. Osnim izborima 50%, pristala bi da. Okej, ne znam, šizofrena ideja, prilično. Oni malo govore o vojnoj neutralnosti kao o vrhuncu političke sposobnosti, a ne naprotiv. Kao o vrhuncu političke nesposobnosti i nemanju političke hrabrosti da doneseš odluke da kažeš okej, idemo, Moskva, ćao, ili NATO, zdravo, i mi to radimo. Nego to tako, a posljedice trpimo. Tako da ne znam šta je gore, zapravo kako oni to postavljaju, tako koja je to neka magična škola demagogije koju mi pijemo. Oni imaju preko 50% i tu nema sad dileme, nema razgovora. Uopšte, znači ljudi pristaju na to, jel? Ako ljudi pristaju, što smo mi u manjini da se bunimo. I da kažemo, pa čekajte ljudi, aman, 2017. godina, ne, sasvim je u redu da to tako funkcioniše kako funkcioniše. I onda, okej, okay, šizofrenija koja je započeta davno, to sa pelenama, sa 20.000, s vojskom, to je samo jedan logičan sled. Ništa tu nije čudno. Od Skandinavija, pa sad kao, a ovo što se događa, mi smo navikli, očigledno funkcionišemo u ludini. Tako da je sasvim u redu.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org.
Venecuelanske vlasti sprovode potragu za naoružanom desetoricom ljudi koji su u bekstvu nakon napada na jednu vojnu bazu. Prema tvrdnjama Nikolasa Madura, predsjednika Venecuele, napad u Valenciji, gradu na severozapadu zemlje, izvela 20-člana naoružana grupa, čija dva člana su ubijena, jedan ranjena, sedmorica uhapšena. Prethodno je na društvenim mrežama postavljen video snimak uniformisanih ljudi koji su poručili da počinju borbu, ustanak, protiv, kako su se izrazili, ubojite tiranije. Objavljujemo legitimnu pobunu, ujedinjeni više nego ikada sa hrabrim narodom Venecuele, kako bismo oborili ubojitu tiraniju Nikolasa Madura. Ovo nije državni udar, ovo je civilna i vojna akcija čija je svrha ponovno uspostavljanje ustavnog reda kako bismo spasili državu od totalnog uništenja, da bismo uhvatili ubice naše mladosti i rođaka. Kao vojnici priznajemo i poštujemo Narodnu skupštinu. Zahtevamo da se ta institucija koja predstavlja volju naroda oslobodi tiranije. Bila je poruka odmetnutih naoružanih uniformisanih lica, čiji se predstavnik predstavio kao Juan Carlos Caguaripano, bivši kapetan nacionalne garde. Predsjednik Maduro je pak incident čiji su bili vinovnici označio kao teroristički napad koji su izveli plaćenici. Uhvatit ćemo ih, oštro je poručio. Oružani napad propratili su i protesti građana u Valenciji koje je policija razbila koristeći suzavac, preneli su očevici. Istovremeno, širom zemlje situacija je mirna. Incident u mestu Valencija dogodio se dan nakon prvog zasedanja novo uspostavljene Ustavne skupštine, tela koje opozicija vidi kao instrument za uvećanje moći predsjednika Nikolasa Madura. To telo ima ovlašćenje da izmeni najviši državni pravni akt, Ustav, što može ugroziti rad parlamenta koji kontroliše opozicija. Jedna od njegovih odluka bila je opoziv Luisa Ortege, glavnog tužioca, nekadašnjeg Madurovog saveznika, a danas žestoko kritičara. Carla Del Ponte, članica istražne komisije Ujedinjenih nacija za Siriju i bivša glavna tužiteljka Haškog suda, objavila je da će uskoro podneti ostavku. Kao razlog je u intervjuu za švajcarski list Blick navela nezadovoljstvom radom komisije, čiji je član od 2012. godine. Del Ponte je navela da, citat, strašne zločine kakvi su počinjeni u Siriji nije videla ni u Ruandi ni u bivšoj Jugoslaviji, kraj citata. Izrael će ukinuti akreditive televizije Al Jazeera i zatvoriti kancelarije te mreže u Jerusalimu, izjavio Ayub Kara, ministar komunikacija te zemlje. Kara je rekao da je odluka Izraela vođena primjerom sunitskih zemalja koje su također zatvorile predstavništvo Al Jazeera i zabranile rad mreže u svojim zemljama.
Bat kufa ahruna, kemat rovam dinot,
Nedavno su skoro sve države u našem regionu utvrdile da Al Jazeera podržava terorizam i versku radikalizaciju država Persijskog zaliva, uključujući i Saudijsku Arabiju, Jordan i Egipat. Nameravamo da se sa tim državama sastanemo i razmotrimo regionalne političke, ekonomske, pa čak i sporazume iz sfere odbrane. Sve su one već utvrdile da je Al Jazeera oruđe militanata Islamske države Iraka i Levanta, Idila, Hamasa, Hezbolaha i Iran. Samo kod nas to još nije slučaj.
Poručio ministar komunikacija Izraela. Katarska medijska mreža u saopštenju osudila odluku Izraela, najavljujući pravnu akciju protiv uvedenih mera. Dopisništva te mreže na palestinskim teritorijama u Gazi u gradu Ramalahu na zapadnoj obali neće biti obuhvaćene ovim izraelskim potezom, saopštila je Al Jazeera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri trgovina regiona u Sarajevu o merama Hrvatske. Pripadnici Vojske Srbije na vežbi u Rusiji u oktobru sa NATO-om na teritoriji Srbije potvrđeno za RS u Ministarstvu odbrane. Venecuelanske vlasti u potrazi za naoružanom grupom koja je napala vojnu bazu. Karla Del Ponte napušta izražnu komisiju Ujedinjenih nacija za Siriju. Izrael zabranjuje rad katarskoj televiziji Al Jazeera. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije prvak Evrope. Mogući pljuskovi, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata RS je na zadatku sa vatrogascima brigade iz Tometinog sela kod Požege. Zoran Đukić obučio je 20 dobrovoljaca.
Mi smo imali vežbe pre toga, ali ovo je danas prva, da kažem, prava akcija. Ljudi dolaze, ishvatili su svu opasnost od požara, išli smo po ovim nepristupačnim terenima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog sledi najnoviji most u kome se razgovaralo o tome da li će Aleksandar Vučić vladati Srbijom dokle god to bude hteo. Omer Karabeg je razgovarao sa sociologom Jovom Bakićem i politikologom Bobanom Stojanovićem.
Gospodine Bakiću, prošlo je 5 godina od kako je Vučić došao na vlast. Celo to vreme on obećava bolji život koji nikako da dođe. Međutim, ima tu jedan paradoks. Iako se njegova obećanja ne ostvaruju, iako ljudi sve gore žive, oni njemu i dalje veruju. Njegov rejting je stalno preko 50%, čak i raste. Evo, prema poslednjem istraživanju Strategic Marketinga, kada bi se izbori održali ovih dana, Srpska napredna stranka bi osvojila 54% glasova. E kako je to onda moguće?
Prvo, ne bih sasvim poklonio poverenje svim istraživanjima javnog mnenja, iako je jasno da je Srpska napredna stranka najjača. Jedan značajan deo građana je toliko zgađen politikom. Jedan značajan deo, i to onog obrazovanijeg dela građanstva, ne želi da učestvuje u tome jer ne zna prosto kome da pokloni poverenje. Nije se u opoziciji još profilisala neka snaga koja bi značila alternativu.
Gospodine Stojanoviću, zašto ljudi nakon 5 godina još uvek veruju Vučićevim obećanjima, iako su se do sada 100 puta mogli da uvere da su to prazne priče?
Mislim da postoji više faktora. Jedan se definitivno krije u toj propagandi i načinu na koji Vučić plasira informacije. On je majstor političke komunikacije. To ne mogu da mu osporim i očigledno uspeva da ljude ubedi u neke stvari. Iako vi vidite da je u vašem novčaniku sve manje novca, da sve lošije živite, da su proizvodi sve skuplji, da su porezi sve veći, a plate iste, da je standard građana jako, jako loši iz godine u godinu, nekako on uspeva da ubedi ljude da generalno u Srbiji stvari idu na bolje. Ja sam pokušavao ranije da hvatam te načine na koje on u javnosti iznosi određene ekonomske podatke. Pa kada on kaže da Srbija ima rast veći od Nemačke za 10 puta, pa kaže da Srbija ima 3% rast, a Nemačka 0,3. Znate, Srbija je poprilično ekonomski nepismena zemlja. I onda to ljudima zvuči poprilično onako kao wow, nešto se dešava. Iako meni nije bolje, ali valjda će jednog dana biti i meni, verovatno je drugim građanima bolje čim su takvi podaci. A naravno da zaboravi da kaže da je nemački rast od 0,3% bruto domaćeg proizvoda kada se meri u novcu desetinama ili čak stotinama miliona evra veći nego srpski. Ali znate, kada tako neku informaciju plasirate i onda tu u medijima slušate danima i danima i danima i onda imate politički ili ekonomski analitičare rumunjske vlastima koji to stalno potvrđuju, to onda ljudi prihvataju i na neki način se nadaju da će doći bolje vreme iza njih.
I na kraju, da li je Vučić nesmenjiv na izborima? Da li će on vladati Srbijom dokle bude hteo? Gospodine Bakiću?
On je svakako smenjiv, samo je veliko pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora koji mu ne budu odgovarali. Svojevremeno Slobodan Milošević nije hteo da prihvati rezultate izbora. Da li će ovaj novi autoritarni vođ to prihvatiti? Vrlo sam sumnjičav s obzirom na činjenicu bliskih veza sa mafijom, koje bi se morale razotkrivati ukoliko opozicija bude vredna gradnje novoga sistema. Dakle, on će biti smenjen svakako jednog dana, ali da li će to biti na izborima ili ne, bojim se da će biti na neki drugi način.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Vučić nesmenjiv na izborima?
Na fer i slobodnim izborima apsolutno mislim da je smenjiv. Da li sam sumnjičav da ćemo mi zaista imati slobodne i fer izbore?
Sociolog Jovan Bakić i politikolog Boban Stojanović u Mostu radija Slobodna Evropa sa Omerom Karabegom.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 meseca, 6 meseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak, diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Mladi u Beogradu odustali su od takozvanih mainstream medija. Oni sa kojima je razgovarao kolega Ognjen Zorić kažu da se većini ne može verovati, da su neslobodni, da po potrebi ili ulepšavaju stvarnost za račun vlasti ili blate pojedinca koji se usudi da prema toj istoj vlasti ima kritički odnos. Novine koje još uvek zavređuju njihovo poverenje kažu međutim da su skupe, ali da su svesni da takvi mediji imaju problema sa prodajom oglasnog prostora, što utiče i na njihovu cenu.
Slika koju oni pružaju nije prava slika.
Kaže nam kratko Nebojša Zdravković, student engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Mislim da je medijska slika, tj. Mislim da su mediji relativno iskvareni, odnosno da se vrši dosta različitih uticaja na njih.
Za razumevanje takvog njegovog stava, dovoljno je prošetati do najbližeg kioska i pogledati naslovnice dnevnih novina.
NATO pokreće udar na Srbiju. CIA slobu trovala smrtonosnim polonijumom 210.
Ne čudi onda da su mladi izgubili poverenje i da su se okrenuli društvenim mrežama.
Mislim da nisu uopšte objektivni i da nema mnogo poverenja, ja bar u njih. Mislim da su toga svi svesni manje više, bar mlađi.
Rekao nam je Marko koji studira matematiku. Istog mišljenja je i Petar, student filozofije.
Imam alergijsku reakciju na laži i patvorene informacije i onda sam se udaljio od većine medija da se ne bih nervirao toliko, naročito od televizije, ali i od novina.
Petar ipak kaže da je ranije bilo listova koje je rado čitao, a koji spadaju u takozvane tradicionalnije, ali da je sada i od njih odustao.
Kasnije sam uvideo kako i oni pišu spin stvari i kako iskrivljuju istinu i nije im uopšte u interesu da kažu onako kako stvari stoje, već da budu režimsko glasilo i da se dodvore onima na vlasti jer se plaše.
Ovaj student iz Beograda primećuje i da tabloid blizak vlastima košta svega 16 eurocenti, što je teško isplativo, dok dnevni list u kome se mogu pročitati kritička mišljenja košta barem 2 puta toliko, što bi se moglo smatrati i realnom tržišnom cenom. Takođe, nedeljnici koje bi čitao za njegov džep su preskupi. Kaže da za to ipak ima razumevanja, jer je svestan da je teško prodati reklamni prostor i opstati ukoliko si kritičar vlasti. Petar na kraju zaključuje da novinari u Srbiji trpe pritisak i da su u strahu.
Novinar ne bi smeo da se plaši, on bi pre svega morao da govori istinu kakva god ona daje, a ako je car go, onda mora se kaže da je car go.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sledi odlomak iz dnevnika Nedima Sejdinovića, novosadskog novinara, koji ga je za RS vodio u intervalu od 29. jula do 4. augusta.
Zajedno sa drugarima Majom i Duškom u poseti sam rodbini. Na Balkanu se nostalgija uglavnom pretače u cigle i promašene investicije u obliku stambenih jedinica u kojima niko nikada neće živeti i koji će vredeti višestruko manje od uloženog novca. Nema sumnje da je pravosuđe u rukama vlasti i da ga ona koristi za pripitomljavanje neposlušnih. Prijatelj iz Berlina me je još pre 15 dana upozorio da su u Matici Srpskoj najavljena predavanje dvojice nemačkih desnih ekstremista, praktično neonacista. Kaže, ne iznenađuje ga to se to dešava u Matici, instituciji potpuno uništenoj nacionalizmom, ali ga ljuti što niko u njegovom gradu, Novom Sadu, ne reaguje na to. Ako se pravi nekakva nacionalistička internacionala, Srbija će tu biti veoma značajna karika u lancu. Pogledajte samo koji sve u vlasti ko drži ključne institucije u rukama.
Čuli smo odlomak iz dnevnika Nedima Sejdinovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Meštani Požeškog sela Tometino Polje, koje se graniči sa Valjevskom opštinom, organizovali su se i oformili svoju vatrogasnu brigadu zbog visokih temperatura i velikih opasnosti od izbijanja šumskih požara. Njihov komšija Zoran Đukić, koji živi i radi u Engleskoj sa suprugom Elisom, donirao im je jedno vatrogasno vozilo. Novka Ilić.
Kada je pre nekoliko dana izbio veliki požar na Maljenu u Valjevskom selu Planinica, vatrogasci amateri iz Tometinog Polja brzo su reagovali. Svih 20 koliko čini brigadu bili su spremni, kaže Đukić.
Ja sam stvarno zadovoljan kako su ljudi reagovali ovde. Bukvalno za 15-20 minuta smo se skupili i išli, pratili smo otprilike kamion požeških vatrogasaca. Mi smo imali vežbe pre toga, ali ovo je danas prva, da kažem, prava akcija. Ljudi dolaze i shvatili su svu opasnost od požara. Išli smo po ovim nepristupačnim terenima.
Organizovani u vatrogasnu brigadu gorštaci iz Tometinog Polja smatraju da će mnogo više oni biti od koristi selu nego da se čeka vatrogasna ekipa iz grada. Meštanin Vlade Radovanović je među vatrogascima.
Radi tih uslova koji se često dešavaju požarevi ovdje, dešavalo se potreba ljudima u selu, da ne daj Bože zatreba sutra, preko sutra, ljudi iz neznanja, ljudski faktor čini svoje i to je tako. Dolazi do požara, ova vatrogasna ekipa je dobro došla uz podršku Zorana i ljudi dobro to rade, to koji su prihvatili stvari valja.
Svako selo bi trebalo da ima ovakvu vatrogasnu brigadu i Tometinci će nastaviti da se stručno edukuju, a i da nabave još opreme. Milojko Divinić, predsjednik mesne zajednice.
Osnovali smo to društvo i pokazalo se sad, nije planulo našoj teritoriji, ali je to na granici i vrlo lako je moglo doći. Velika je površina, imamo oko 10 km tog prostora, šume, travnatog dela koji lako i brzo plane na ovakvim vrućinama i u ovakvim momentima. I mislim da je ovo jedan pravi potez i pravi pravac koji treba samo u nekom budućem periodu unapređivati.
I lokalna samouprava u Požegi pomogla je ovo seosko dobrovoljno vatrogasno društvo sa 500 litara goriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred krajem emisije još jedna informacija. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije je najbolja u Evropi, pošto je u finalu Evropskog prvenstva savladala Španiju rezultatom 74:62. Košarkaši selektora Vlade Jovanovića osvojili su ukupno 4. zlato u istoriji za Srbiju. Sada je vreme da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Ministri trgovina regiona u Sarajevu o merama Hrvatske, pripadnici Vojske Srbije na vežbi u Rusiji u oktobru sa NATO na teritoriji Srbije, potvrđeno za RS u Ministarstvu odbrane, venecuelanske vlasti u potrzi za naoruženom grupom koja je napala vojnu bazu, Carla Del Ponte napušta istražnu komisiju Ujedinjenih nacija za Siriju, Izrael zabranjuje rad katarskoj televiziji Al Jazeera koja najavljuje tužbu, mogući pljuskovi, temperatura do 28 stepeni. Thank you. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.